Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V Castel Gandolfo sa dnes uskutočnil koncert pre Svätého Otca. Tejto téme sa budeme venovať aj v úvode nášho vysielania. Zároveň si pripomenieme slová súčasného pápeža v súvislosti so svätým Benediktom, jedným z patronov Európy, ktorého sviatok dnes slávime.
V druhej časti vysielania budeme pokračovať v rubrike Rozhovory s Benediktom XVI. Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. Šiestu symfóniu, nazývanú aj pastorálna, a piatu symfóniu, takzvanú osudovú, obe skomponované Ludvigom van Beethovenom, ponúkol dnes večer v Castel Gandolfo počas koncertu Svätému Otcovi majstro Daniel Barenboim a jeho West Eastern Divan Orchester, zložený zo židovských, kresťanských a moslimských hudobníkov. Na koncerte sa zúčastnil aj talianský prezident Giorgio Napolitano spolu so svojou manželkou. O význame skladieb, ktoré dnes večer predviedol orchester, hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas argentínsky hudobník Daniel Barenboim.
Hudba ostáva navždy súčasnou. Beethovenove symfónie síce nie sú moderné, pretože boli napísané pred mnohými rokmi, ale sú súčasné v tom zmysle, že majú význam pre dnešný svet. Je to výraz ľudskej duše, ktorá sa nemení napriek tomu, že technológia potláča svet a ľudí dopredu. Duša človeka ostáva v tom najhlbšom slova zmysle rovnaká.
Koncert sa začal šiestou symfóniou, ku ktorej tvorbe podľa Barenboima inšpirovala Beethovena práve príroda.
Nie je to zobrazenie prírody, ale vyjadrenie pocitov z prírody, pocitu ľudskej bytosti pred týmto nevysvetliteľným javom, akým je príroda. V tomto zmysle, a hovorím to nielen preto, že hráme pre pápeža, má symfónia skutočne náboženský charakter a myslím si, že to je náplňou tohto diela.
Cirkev dnes slávi sviatok svätého Benedikta, patróna Európy. Svätý Otec, ktorý vložil svoj pontifikát pod jeho ochranu, venoval tomuto svetcovi z Nursie a zakladateľovi západného mníštva generálnu audienciu 9. apríla v roku 2008. Vyzval vtedy veriacich nasledovať jeho radu, nedávať prednosť ničomu pred Kristom a vďaka tomu výjsť z temnej noci dejín.
Z krízy k znovuzrodeniu, takto môžeme charakterizovať životnú púť Benedikta z Nursie na základe slov svätého Otca. Narodil sa v roku 480, 4 roky po páde západorímskej ríše, v čase, keď spoločnosť prechádzala z blahobytu do biedy. Benediktov prínos nespočíval v ukazovaní prstom, ale začal sa od premeny samého seba. Ani nie 24-ročný sa utiahol do jaskyne v blízkosti Subiaka, aby premohol, ako hovorí pápež, tri základné pokušenia každej ľudskej bytosti. Pokušenie seba presadzovania a túžby stavať seba do stredu, pokušenie zmyselnosti a napokon pokušenie hnevu a pomsty. Benedikt bol totiž presvedčený, že len po víťazstve nad týmito pokušeniami bude schopný povedať niečo užitočné druhým v núdzi. Keď svoju dušu takto upokojil, bol schopný dokonale kontrolovať porivy vlastného ja a stať sa tvorcom pokoja vôkol seba.
Ja, ale nie viac len ja, čo je parafráza citátu svätého Pavla, už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus, vyjadruje základnú formulu kresťanskej existencie. Až keď Ježiš žije v nás, môžeme pretvárať svet. Benedikt sa nechal premeniť Bohom prostredníctvom modlitby, toho živého kontaktu s Kristom. Hovorí, že modlitba je v prvom rade aktom počúvania, ktoré v zápätí treba premeniť na konkrétnu činnosť. Pán očakáva, že každý deň odpovieme svojimi skutkami na jeho svetú náuku.
Modlitba predchádza čin, ora et labora. Takto vytvárali benediktíni novú európsku spoločnosť a obnovovali hospodárstvo, remeslá a obchod. V utiahnutosti uchovávali a odovzdávali ďalej kultúru, tak kresťanskú, ako aj pohanskú. Jeden človek, ktorý umiestnil Krista do stredu svojho života ako cestu skutočnej sebarealizácie, potom, ako zmenil seba samého, menil ostatných, ba celý svet. Dnes Európa, vysvetľuje svätý Otec, potrebuje politické a ekonomické riešenia na prekonanie krízy. Je to však v prvom rade kríza identity a kríza hodnôt. Aby sme vytvorili novú a trvalú jednotu, potrebujeme hlavne obnovu etickú a duchovnú, ktorá bude čerpať z kresťanských koreňov kontinentu. Inak sa nedá rekonštruovať Európa. Bez tejto životnej miazgy zostane človek vystavený nebezpečenstvu, že podľahne dávnemu pokušeniu chcieť sa sám zachrániť, čo je utópia, ktorá, ako na to poukázal Ján Pavol II., v Európe 20. storočia v rozličných podobách spôsobila bezprecedentný úpadok bolestných dejín ľudstva.
Irak. Približne 5000 kresťanských rodín opustilo za posledné mesiace oblasť Mosulu na severe Iraku, ktorá leží 400 kilometrov od Bagdadu. Práve tam dochádza k ďalším násilnostiam, a to aj napriek bezpečnostnému plánu, ktorý navrhol premiér krajiny Nuri al-Maliki. Od roku 2005 až do konca roku 2011 bolo zaznamenaných najmenej 69 prípadov vrážd členov kresťanského spoločenstva. O situácii kresťanov v Iraku hovorila talianská kolegyňa s monsignorom Šlemonom Vardúnim, pomocným biskupom v Bagdade.
Situácia na Blízkom východe vo všeobecnosti nie je dobrá, ako všetci vieme, a to tiež ovplyvňuje Irak. Okrem toho nachádzame sa v nie veľmi dobrej situácii, pretože vzrastajú rôzne otázky medzi vládou, stranami a náboženstvami, a toto má negatívny dopad na celú krajinu. Musíme predovšetkým hovoriť o situácii Iračanov všeobecne, pretože v takomto prostredí žijú kresťania. Dokonca počet nás, kresťanov, je menší než ostatných, zvlášť moslimov, a toto nás dostáva do ďalších ťažkostí. Útek kresťanov žiaľ neprestáva a dochádza k nemu všade. Kresťania v Mosule zvyčajne odchádzajú na sever alebo utekajú do zahraničia. Chýba nám pokoj, chýba istota, chýbajú pracovné príležitosti.
Nasleduje letná rubrika Rozhovory s Benediktom XVI. V nej si vypočujete myšlienky Svätého Otca na tému boja laických organizácií za väčšiu nezávislosť od Ríma či medializácie cirkvi.
V mnohých krajinách bojujú laické organizácie za väčšiu nezávislosť od Ríma a za národne a demokraticky orientované miestne cirkvi. Vatikán pritom býva vykresľovaný ako diktatúra a pápež ako človek, ktorý autoritatívne bojuje za svoju pozíciu. Kto pozoruje situáciu zbližša a vidí prevahu odstredivých síl nad dostredivými, môže vnímať, že ide skôr o vzburu proti Rímu ako o solidaritu s ním. Tento spor sa vedie už 10 ročia. Svätý Otec, nejde v tomto boji medzi rôznymi prúdmi aj o istý druh schizmy vnútri samotnej katolíckej cirkvi?
Najskôr by som rád ešte raz povedal, že pápež nemá moc, aby si mohol niečo vynucovať. Jeho moc spočíva len v tom, že tu je spoločné povedomie, v ktorom si ľudia uvedomujú, že patria k sebe. A pápež tu má úlohu, ktorú si nedal on sám. Len ak je tu toto porozumenie, môže tu existovať nejaký celok. Iba v presvedčení o spoločnej viere môže cirkev aj žiť ako spoločenstvo. Dostávam veľa listov od jednoduchých ľudí i od prominentných osobností, v ktorých sa píše. Sme s pápežom. Pre nás je Kristov námestník a Petrov nástupca. Buďte si istí, že veríme a žijeme v spoločenstve s vami. Samozrejme, že tu vždy a nie len dnes boli aj odstredivé sily, tendencie smerom k národným cirkvám, ktoré aj skutočne vznikli. Hoci práve dnes v globalizujúcej sa spoločnosti pri potrebe vnútornej jednoty svetového spoločenstva sú to očividné anachronizmy. Možno jasne vidieť, že nerastie cirkev, ktorá sa ohraničuje jedným národom, oddeľuje sa, uzatvára sa do istého kultúrneho kruhu a absolutizuje ho. Naopak, cirkev potrebuje jednotu. Potrebuje niečo ako primát. Pre mňa bolo zaujímavé, keď v Amerike žijúci ruský pravoslávny teológ John Meindorf povedal, že autokefálnosť je najväčší problém pravoslávia, že by potrebovalo niečo ako prvého prímasa. To odznelo aj v iných spoločenstvách. Problémy nekatolíckých vyznaní tak z teologického ako z pragmatického pohľadu spočívajú do veľkej miery v tom, že nemajú nejaký orgán jednoty. Aj z toho vidno, že je potrebný nástroj jednoty, ktorý však samozrejme nekoná diktátorsky, ale z vnútorného spoločenstva viery. Zaiste i naďalej budú existovať odstredivé tendencie, avšak historický vývoj a smerovanie dejín nám hovorí, že cirkev potrebuje orgán jednoty.
V posledných 10 ročiach v mnohých diecézach vari nebolo pastorálnych experimentov, ktoré by nemali za cieľ modernizáciu cirkvy. Filozof Rüdiger Safranský kritizoval, že kresťanstvo sa vďaka tomu vyvinulo v chladný náboženský projekt. V zme sociálnej etiky, inštitucionálnej moci, psychoterapie, meditačných techník, muzeálnej služby, kultúrnej správy a charitatívnej pomoci. Vo veľmi rozšírenej snahe byť ako iný sa podľa kritikov stratil v Božom ľude cit preto, že viera sa rodí z úplne iných koreňov ako západná spoločnosť zábavy. Mnohí teológovia a kňazi sa medzi tým tak vzdialili od tejto základnej línie, že u nich len veľmi ťažko rozoznáme katolícky profil. Kde sa stala chyba?
Nuž, sú tu aj rozkladné sily pôsobiace v ľudskej duši. K tomu sa pridáva túžba zapáčiť sa publiku alebo túžba nájsť ostrov, kde by sme mohli začať budovať spoločnosť na zelenej lúke. Vtedy sa ide buď smerom uplatňovania politického moralizmu, ako to bolo v prípade teológie oslobodenia a iných experimentov, v snahe vytvoriť na tejto lúke tak povediac novodobé kresťanstvo. Alebo sa kresťanstvo zmení na psychoterapiu, wellness, teda smeruje k formám, ktoré identifikujú náboženstvo ako miesto celkového dobrého pocitu. Všetky tieto pokusy vyplývajú z toho, že sa zanechávajú skutočné korene, viera. Ako ste to správne opísali vo svojom citáte, potom zostanú len vlastné projekty, ktoré možno majú pre život istú ohraničenú hodnotu, nie sú však schopné vytvoriť presvedčivé spoločenstvo s Bohom ani trvalo spájať ľudí navzájom. Sú to ostrovy, na ktorých sa istí ľudia aj usídlia, ale tieto ostrovy majú pominuteľný charakter, lebo ako vieme, módy sa menia.
Ako je možné, že v mnohých krajinách západu, kde sa všetky školopovinné deti mnoho rokov učia katolícke náboženstvo, napokon možno vedia rozlíšiť buddhizmus od katolicizmu, avšak nepoznajú jeho základné charakteristiky? Pritom sa toto všetko deje v zodpovednosti diecéz.
Túto otázku si kladiem aj ja. V Nemecku má každé dieťa od 9 do 13 rokov náboženské vyučovanie. Je nepochopiteľné, že z neho zostane tak málo. Je naozaj nevyhnutné, aby sa biskupi vážne zamysleli, ako možno dať katechéze nové srdce novú tvár.
Aj v cirkevných médiách sa ako čosi moderné zahniezdila kultúra pochybovania. Celé redakcie pritom nekriticky preberajú heslá obvyklej kritiky cirkvi. Biskupi sledujú svojich mediálnych poradcov, ktorým odporúčajú zaujímať povrchný kurz, aby neutrpel ich liberálny vzhľad. Keď napokon aj veľké, zatiaľ ešte cirkevné mediálne koncerny vyraďujú zo svojej hlavnej ponuky náboženské knihy, je potom na mieste hovoriť ďalej o dôveryhodnej novej evangelizácii.
To všetko sú javy, ktoré je smutné pozorovať. Existujú tzv. Katolíci z povolania, ktorí žijú zo svojej katolíckej konfesie, ale prameň viery je v nich veľmi slabo účinný, neraz len jeho malé kvapky. Musíme sa skutočne usilovať, aby to bolo inak. V Taliansku, kde je pomerne menej cirkevných diel, pozorujem, že iniciatívy sa rodia nie preto, že by cirkev niečo organizovala, ale preto, že samotní ľudia sú veriaci. Spontánne zmeny nevznikajú na podnet inštitúcie, ale z autentickej viery.
Cirkev musí byť stále v pohybe, je permanentne na ceste. Nepýta sa pápež, či sa v niektorých veciach nestavia proti čomusi, čo aj tak nemožno zastaviť, lebo to jednoducho patrí k nevyhnutnému civilizačnému procesu, ktorý cirkev nemôže odmietnuť.
Treba sa zaiste stále pýtať, ktoré prvky, aj keď kedysi boli považované za bytostne kresťanské, v skutočnosti boli len vyjadrením istej epochy. Čo je teda skutočne podstatné? Znamená to, že sa musíme stále znova vracať k evanjeliu a slovám viery a hľadať poprvé, čo k ním patrí. Po druhé, čo sa právo mení v zmenených časoch. A po tretie, čo k ním nepatrí. Zásadným problémom je, napokon ako vždy, vedieť medzi tým správne rozlišovať. Milí poslucháči, to už je z nášho vysielania na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.